Chapter 14. Postero die multum ane onesimus iterum ad portum profectus est, si forte navis Syracusana noctu opulsa esset. Libere interim foris ambulabant, dum quaerunt quo modo optime tempus tererent. Ac sextus, publium legentum modo animadverti inquit. Adiamus, fortasse ille hodie nobis aliquid narrare volet. Quae cum dixisset ad publium accessit, et quid legebas, frater, inquit? Non e vis ea nobis narrare, quae tu modo legisti? Libros suttoni tranquilli legebam, inquit Publius, quibus admonior de eis quae pater nocte proximar dixit. Nam ex his libris sumpta sunt multa, quae tum audivistis. Plura audire volumus, inquit Cornelia. De imperatore Nerone amplius legisti? Multo vero, inquit Publius. Ille aeque ac Caligula equorum studiosus, ab ineunte aetate factioni prasinae deditus erat. Quin etiam initio imperii eberneis quadrigis in abaco coptidiae lucisse dicitor. Olim ad hoc puer inter condiscipulos querebator, quendam agitatorem factionis prasinae tractum esse. Obeamque causam cum a paedagogo objurgatus esset, de hectore se loque audacta e mentitus est. Ile igitor non modo crudelis, sed etiam mendax fuit, inquit Cornelia. Crudelissimus profecto erat, inquit frater. Nam ne ludificare quidem, sine aliquius damno a periculi voluit. Prima nocte, galero capiti adaptato, per vias tabernasque vagabatur, cumque tabernas effractas expilavisset, cives e caeno domum rediuntes verberare solebat, ac si repugnaverant, vulnerare aut in cloacis mergere. Wah, inquit Sextus, facinis imperatore Romano, quam indignum! Cum altem propter galerum ignotus esset, vix intelligo ex istis rixis quo modo in columis se vaserit. Ad frater, oculorum vero acquietiam vitae periculum internum adiet, velut olim a quodam senatore paene ad mortem verberatus est, quod eos uxorem in via appellaverat. Uge, inquit Cornelia, spero eum sic admonitum esse, cives Romanos haud impune lacesse posse. Nullo modo, inquit Publius, sed postio vesperi numquam prodiit sine tribunis, qui occulte subsequebantur, ut praesto essent, si quod in periculum incidisset. Imperatorem tamen pudicum odi, inquit Cornelia. De eo satis audivimus. An alii obsecro se tam turpiter geserunt? De quibustam, inquit frater, similia narrantur. Sic dicitor imperato Otto, cum juvenis esset, per vias noctu vagari solitus esse. Ac si quis imbecillus aut ebrius e obvium venerat, hominem in sago impositum alte iactabat. Ha ha ha, inquit Sextus, illud quidum aliquo modo excusari potest. Nam credo homines si graro laesos esse. Ad frater, Domitianus vero crudelitate ipsa gaudebat. Quin etiam traditum est eum cotidie totas horas in secreto egisse, cum interim nicul aliet agere quamut muscas captaret, ac stilo transfigeret acuto. Olim, cum quidam rogaset, num quiscum imperatore intus esset, haud absurde responsum est, ne musco quidem. Quale monstrum hominis, inquit Cornelia, talia per invita audio, desine obsecro plura eius modi dicere. Unum modo Adam, inquit Publius, quidam poeta adeo Domitianum odorat ut eum cavum Neronem appellaret. At Sextus, quid est obsecro cur plerique cavitium tantopere odorint? Nam anima adverti paene omnes cavos raritatis capillis sui pudere. Poeta Aeschylus saltem, inquit Publius, causam justum habuit, cur eum cavitiei suae paeniteret. Quomodo, inquit Sextus, haec sis nobis narra. Memoriae traditum est, inquit frater, illum olim in Sicilia morantem, exiisse ex moenibus urbis, et in loco aprico sedisse. Tum aquilar testudinem rostro ferens decepta splendid splendore poeta capitis, nam erat capillo vacuum, lapidem esse ratar, in id testudinem emisit, ut testa fractar carne vescaretur. Quo casu poeter egregius occisus est. Wah, inquit Sextus, exitum quam mirandum, sed haec me admanent de fabula quam anna nuper nobis narravit. Quid locuta est, inquit Publius? At Sextus dixit quondam gentis suae vatem cavum fuisse, quem pueri in via consectare soliti essent, cum cantarent, abi in malam rem cave, abi in malam rem cave. Postremo vates irar in census, ad liberos conversus eos execratus est, et statim e sua venerunt ursa in gentes, quae eos liberos procaces dilaniaverunt. Anna certe res mirandas narrat, inquit Publius. Sed tu recte dicis, Romanos, paene omnes cavitiam odisse. Quin etiam tradunt divum Iulium libentissime recepisse decretum, quo eliceret semper lauream coronam gestare, quod ita nemo raritatem capilli animadverteret. Imperator esne omnes aeque cavitiam odorant, inquit Sextus. Domitianus vero, de quo modo dixi, inquit frater, librum de cura capilli scripsit, et Caligula imperator etiam morte motavit omnes qui ex superiore parte aedium in viam de spexerant, cum ipse transiret. Quo dicto ad tecta reverse cognoverunt modo redisse onesimum, omniaque ad ita faciendum iam paene parata esse. Mox viatores in raidas escenderunt, brevique via strata rapide progrediebantur. Sum noctem in vicum parvum pervenerunt, ubi caenati sine morar cubitum ierunt, nam ita longissimum ad hoc erat faciendum. Mane cum celerita gusta visent raidis per loca pratis ruisque amoina vecti sunt. Ac Publius patri noni haec est rego Italiae inquit, ubi Horatius Flaccus natus est? Recte dicis, inquit Cornelius, nam eius patria erat oppidum Venusia, quo spero nos cras per venturos. Rura ut opino, inquit Publius, ille semper amabat. Ego quidem libenter mecum saepe meditor quostam eius versus, qui mici jucundissimi videntur. Beatus ille qui procul negotiis, ut prisca gens mortalium, paterna rura bobus exercet suis. Salutus omni finere, libet iacere modus ab antiqua relique, mod in tenaci gramine, labuntur altis interum ripis aquae, queruntur in suvis aues, frondesque lumpis obstrepunt manantibus, somnos quod in vitet levis. Lepidissimi profecto sunt hi versus, inquit Cornelius, sed umquam audivistis, quid poetae ipsi acciderit cum ad hoc parvulus in suvis solus obdormivisset? Hoc ego quidem non audivi, inquit Cornelia, narrasis, pater. Olim, inquit ille, puerem amabilem, cum ludo somnoque fatigatus humi in suvis opitus jaceret, columbae foliis ex arboribus de cerptis texerunt, ne quid mali ei dormienti accideret. Rem quam bellam, inquit Cornelia, spero nos quoque columbas visurus, cum iter per eum regionem faciemus. Sic horas longas sermonibus variis terebant, cumque sub noctem ab amico quodam hospitio accepti essent, postero die poscaenae tempus venusiam laeti pervenerunt, ubi statim se contulerunt ad cauponem, nam stasimus cito eco primissus erat, quaesitum quo commodissime de vertere possent.